verkefni. Orð sem fallbeygjast nefnast fallorð. Föll í íslensku eru fjögur. Nefnifall, þolfall, þágufall og eignarfall. Nefnifall finnst með því að sitja hér fyrir framan orðið, eins og til dæmis, hér pakki. Þolfall finnst með því að setja fyrir framan orðið. Ég að tala pakka. Þágufall finnst með því að setja frá fyrir framan orðið. Ég að segja þér frá pakka eða pakkanum. Og eignafall finnst með því að setja til fyrir framan orðið, til pakkans, sem nú skrítið við sendum yfirleitt pakka til einhvers. Í síðustu vikum lærðu þið nafnorð, þau eru fallorð og beygjast. Öll nafnorðin í textanum uppi, taki eftir því, eru merkt blá. Hérna fyrir neðan eru nokkur nafnorð úr textanum. Prófið að setja þau í þolfall, þágufall og eignarfall. Þegar þú ert búinn, skaltu smella á hnappinn yfirfara, sem þarna neðst. Reitir þar sem orðið var rétt skrifað, þeir verða þá grænir, en orðið skrifað rangt, verður reiturinn rauður með hvítum stöfum. Þið geti reynt eins oft og þið viljið og hættuðu þetta ekkert fyrir þið fáið tíu. Gangi þér vel!